Вечірня студія на Українському радіо Кропивницький.
Мене звати Леся Журавська. Вітаю слухачів Українського радіо Кропивницький. 4 липня – День судового експерта України. Напередодні відзначення професійного свята ми розкажемо, чим живе, над чим працює і які результати експертної служби МВС України, один з підрозділів якої знаходиться в Кропивницькому. Мій гість – Віктор Пічкуренко, завідувач сектору вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вітаю вас в нашій студії.
Дякую, вас також вітаю.
На сайті Міністерства юстиції України читаємо. Зараз в Україні створено 8 науково-дослідних установ судових експертиз та 15 їх відділень у різних регіонах, підпорядкованих Міністерству юстиції України. Поряд з установами Мін'юсту також діють експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства оборони та Державної прикордонної служби, а також експертні установи Міністерства охорони здоров'я, що проводять судово-медичні та судово-психіатричні експертизи. Пане Вікторе, чому експерти підпорядковуються різним відомствам?
Експертиза проводиться по напрямкам діяльності і, відповідно, в залежності від того, якщо вважають за необхідне різні міністерства, відомства створити свої служби, вони їх створюють. Судовий експерт, він являється судовим експертом тільки після того, як він отримав допуск на певний вид діяльності. Це може бути як служба, яку ми представляємо, це МВС, можливо, в інших відомствах такі самі є служби, вони можуть робити одну і ту ж саму роботу по різним напрямкам. І всі ці експерти, вони реєструються Міністерством юстиції в реєстрі. Відповідно, їм присвоюється кваліфікація, і в цьому реєстрі є. Ініціатор може зайти на цей реєстр і вибрати собі, кого він порахує за необхідне, звернутися, знайти в реєстрі цього судового експерта, може навіть персонально, не тільки звернутися там в міністерство якесь або його структурний підрозділ. От. І вибрати експерта цього, відповідно, йому тоді надіслатися на виконання, якщо він вважає необхідним свою експертизу. Після того, як експертиза виконана, якщо замовник вважає, що там якісь є недоліки, він може заказати повторну експертизу. Може звернутися в інше відомство. Експертизу роблять навіть експерти приватного характеру, вони отримали тільки допуск не на всі види робіт є, такі допуска отримуються. Є, які тільки можуть виконувати державні установи.
А тепер більш детальніше про Кіровоградський криміналістичний центр МВС. Які напрямки роботи вашого центру, скільки експертиз, які експертизи ви проводите?
Взагалі більше 40 видів експертиз проводиться в нашому центрі на сьогоднішній день, але ця кількість постійно збільшується, тому що виникає необхідність і додаються інші експертизи. Десь на рік ми, думаю, що порядка 5-6, може навіть більше видів експертиз отримують допуска люди і відповідно, росте з кожним роком, розширяється сфера діяльності.
А чи є в Кропивницькому приватні експерти?
Є приватні експерти, вони отримують відповідні допуска, так же, як всі інші експерти, але я ж говорю, що вони не можуть проводити всі експертизи. Є певні обмеження, по яким видом експертиз можуть проводити тільки державні установи.
А ви можете їх назвати?
Усі установи не можу, їх дуже багато таких установ.
На прикладі вашого центру МВС?
Ми державна служба, в юстиції там дуже багато, знову таки є, там прикордонна служба, вони там є, у них свої структури, в СБУ є свої структури, які проводять ці експертизи.
Як ви стали експертом?
Я 25 років працював в державній пожежній охороні, потім в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Потім вийшов на пенсію і після цього потрапив в 2016 році, коли йшло реформування МВС. Раніше була структурний підрозділ експертної служби МВС на рівні області. Були атестовані співробітники, і вони були в структурі міліції. А в 2015 році виникла така ситуація, що розділили ці служби. Ну і відповідно потім виникло питання про набір людей, які хтось повернувся або залишився працювати з тих, хто був в міліції в структурі, але вже в цивільному вигляді, так скажімо. Хтось прийшов пізніше. От я із тих, що прийшов в 16-му році, я прийшов, більше мені було якби пожежі там ближче, тому що я займався цим напрямком роботи, і якраз
саме
сектор,
тому ви представляєте сектор, пожежно-безпечні.
Один із видів досліджень, які ми проводимо, це пожежі.
Якими знаннями повинен володіти експерт?
Повинен
володіти, де цьому вчать?
По-перше, це досвід роботи, якщо він вже є, там життєвий досвід, і досвід роботи десь, можливо, не зовсім по напрямку. Для того, щоб стати експертом, потрібно, там є ціла процедура, потрібно спочатку готуватися. Є програма, по кожному спеціальності є програма. По-перше, експерт повинен мати освіту, ну, скажімо так, по напрямку роботи, або технічну освіту, якщо це стосується, там, скажімо, нашого напрямку, то повинна бути технічна освіта. Є вимоги, є накази, і в наказах там прописано, при виконанні якої експертизи, яка людина може за фахом, відповідно, проводити цю експертизу. Це раз. Потім проводиться підготовка до, тобто вивчається, потім є комісія на рівні України, кваліфікаційна комісія, в залежності там проводить тестування і допуск, можливо, не отримати, якщо людина не підготовилася, якщо вона не володіє тими знаннями, які потрібні.
Тобто не так-то просто.
Да, я вам скажу, крім цього, ще раз 5 років проводиться перевірка, підтвердження допуска, так що цей допуск можна
тобто
і втратити.
Тобто ви постійно повинні навчатися, тому що за 5 років технічний прогрес крокує вперед і вперед.
Да, появляються нові там види, скажімо так, і технічна сторона там росте, і вимоги там міняються трошки, інколи буває, нормативна база міняється. Звісно, в цьому випадку треба постійно підтримувати рівень.
А тепер конкретно про ваші види досліджень, можливо, ви розкажете історії цікаві?
Ну, історії цікаві, ну як?
Мабуть, чим займається ваш відділ?
Наш сектор, я скажу, ми три види досліджень проводимо. Перше, це вибухотехнічне. В рамках цих експертиз ми досліджуємо вибухові пристрої, боєприпаси, вибухові речовини. Ну, відповідно, там вибухи, якщо виникають. Пожежотехнічне, зрозуміло, досліджуємо пожежі. І скажу так, що таке дослідження пожежі, так, щоб десь коротко і зрозуміло. Два основних питання. Це осередок пожежі, де був, і яка причина цієї пожежі. Є там дуже багато інших питань, але це два основних. Тобто, де почало горіти і від чого почало горіти, яка причина. Ну, джерело запалення. І
які найчастіші причини пожеж?
Найбільше пожеж таких, які йдуть, це занесення стороннього джерела вогню, саме такі частіше. Ми не кваліфікуємо, розумієте, чи це необережність, ми не можемо. Ми технічну, ми технічну причину встановлюємо. Ми даємо технічну причину, які, допустимо, від чого виникла пожежа. Скажімо, джерело запалення було таке-то, і пожежа виникла від того, що занесли, хто заніс. Ми можемо сказати, як занесли, якщо у нас достатньо матеріалів, якщо ми...
Розкажіть оцей механізм дослідження.
Ну, механізм дослідження розказує. Ми вивчаємо матеріали кримінального провадження. Коли до нас приходять, приносять експертизу, говорять, нам треба провести експертизу по такій-то пожежі. Приносять нам матеріали кримінального провадження. Ми його вивчаємо, ми дивимося, ми не виїжджаємо на пожежу. Досліджуємо по матеріалам, туди виїжджає ДСНС. Ну, самий перший ДСНС, інколи слідчо-оперативна група, ну, поліції виїжджає. Вони збирають матеріали. Огляд місця події, вони проводять там, є у них спеціалісти-криміналісти в структурі поліції. Вони збирають ці матеріали, збирають, вони теж, відповідно, там у них є, їх навчають по напрямкам роботи, таке інше. І виїжджає ДСНС туди. І вони складають звіт про причину пожежі, вони теж збирають ці матеріали. Потім ці матеріали вже в рамках там допитує поліція, допитує там постраждалих, очевидців. Ну, то есть всі матеріали набирають і приносять нам на експертизу. Ми вивчаємо ці матеріали. Фотографії вони приносять нам в електронному вигляді, щоб ми могли побачити там відповідно ці всі зображення того осередку. Для того, щоб зорієнтуватися, там можливо по слідам, звідки виникала пожежа. Там є відповідні сліди від того, що горить і як горить, і в яких умовах горить, тому що є в замкнутому просторі, коли
це
кімната замкнута, да, коли кімната відкрита з доступом повітря. Ну, розумієте, пожежа це дуже складне таке явище. Але тут таких багато нюансів. Ну, ми вивчаємо ці матеріали, які нам принесли. Якщо їх нам достатньо, ми тоді відповідно, якщо ми бачимо по цим матеріалам, ті можемо відповісти на ті питання, які нам задали, ми тоді це робимо. Якщо у нас недостатньо таких матеріалів, ми пишемо клопотання ініціатору, ми йому пишемо, що потрібно нам для того, щоб провести далі. І якщо є необхідність, ми виїжджаємо на додатковий огляд. І потім ми вже на місці дивимося. Розумієте, ми самі не маємо права збирати матеріали ніякі. Виїжджаємо в складі там слідчий, він керує цим процесом. Але ми йому кажемо, що треба, наприклад, сфотографувати те, треба вилучити оці провода, треба вилучити, або там ще якісь там речові докази для того, щоб вони могли бути використані. Можливо, потім по цим доказам, якщо це одна з причин може бути електротехнічна причина, то
це коротке замикання.
Да, тому да, воно відбувається в провода, там є ознаки короткого замикання, вилучаються ці провода, і для того, щоб дати відповідь, чи вони, ну, має причетність ці провода до виникнення пожежі, робляться ще дві експертизи. Електротехнічна і металографія, так називаємо, дослідження провідників з ознаками короткозамикання. І якщо тоді вже ця експертиза дає, тому що коли виявили провода і, ну, скажімо так, є нюанси, первинне короткозамикання, вторинне, тобто, чи воно горіло вже, ну, після того, як виникло, ну, от, від пожежі там, тобто, сплавилася провода.
Чи... Наші радіослухачі зрозуміли, що, в принципі, встановити причину можливо і не завжди. Вогонь спалює всі сліди злочину.
Ну, розумієте, звісно, можна причину встановити, і в більшій частині це все робиться. Ну, в нашому випадку 95% мабуть, встановлюється там причина. Ну, може, 95%, 90% точно, мабуть. Але є випадки, коли ми не можемо встановити, ми тоді пишемо, що неможливо встановити. У нас недостатньо матеріалів просто для того, щоб можна було дати конкретно. Розумієте, ми як судові експерти, ми несемо відповідальність за те, що ми написали, кримінальну відповідальність. Тому треба тут уже дивитися. І такі випадки бувають, коли матеріалів недостатньо. Інколи буває, що ми напишемо клопотання, на наше клопотання не можуть дати відповіді, тому що недопрацьовано. Інколи поліція недопрацювала, інколи недопрацювала ДСНС, інколи всі недопрацювали той. І відповідно тоді вже неможливо провести цю експертизу, тому такі випадки теж бувають.
Ще хотіла би таке питання, вважаю, що воно важливе. Безпека людей. Ви також проводите вибухотехнічну експертизу. Раз відразу чуємо і бачимо в новинах те, що знайшли вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Як поводитися людям, якщо вони знайшли десь там, не знаю, орали город і знайшли в себе в городі щось? Як їм бути, що їм робити? Швидкий алгоритм дій.
Якщо людина виявила там якийсь невідомий її предмет на городі, він ржавий там, але нагадує, всі ми бачимо, дивимося телевізор, слухаємо там радіо, да, читаємо газети, ми розуміємо приблизно, що це може бути небезпека. Тому його не потрібно чіпати, потрібно зателефонувати або 102, або 101. Якщо 101, там ДСНС займаються, вони теж, у них є піротехніки, називаються. Вони займаються якраз часів от Першої світової війни, Другої світової війни, вони цими боєприпасами.
Боєприпаси Першої світової війни.
Да, є у нас.
Ну, 100 років пройшло і ще знаходять.
Да, колекція у нас є для порівняння, коли ми проводимо дослідження, у нас є в колекції там, відповідно, навіть тут часів Першої світової війни, інколи приходять, не так часто, але приходять.
Який найдавніший вибухонебезпечний пристрій ви знайшли?
Нам приходять,
ну,
просто, я вам ще раз.
Ви досліджували?
Ну, до нас там приходили гранати, по-моєму, оружейні гранати, там, 15-14 року, там, тобто вони ще
1900?
Використовувалися. Да.
І вони були...
Ні, вони були ржаві, там, але ж ми повинні були дослідити, там була речовина в них, там, деяких не було речовини, ну, приходять вони. Приходять на дослідження, ми проводимо по них експертизи, пишемо відповіді, знову таки відповідаємо на ті питання, які нам задають по цим експертизам.
А в нас були такі випадки?
Були, підривалися, там, ось останній, там, чоловік підірвав, хотів жінку взірвати гранатою, там, сам взірвався. В Кіровограді. Вона взірвалась, граната, відповідно, осколки, там, ну, речах, кільце, воно залишається все рівно від гранати. Осколки, там, частину витягнули з його тіла, частину цього, ці осколки нам прийшли на експертизу. Відповідно, нам теж дали там огляд місця події, там труп.
І ви встановили, звідки ця граната?
Ні, як ми могли встановити? Ми встановили, яка це граната. По маркировці це вже там, скажімо так, якщо є, ну, можливо, там заводи виготовлячі, ну, знову таки, вони нічого не дають, тому що в основному ці гранати там 80-х, 90-х років. Це 90-ті це навіть які нові. А так йдуть там, це ще часів от, ну, 80-х років, скажімо так. Ну, користуючись нагодою, я хотів би все-таки акцентувати ще раз увагу на безпеці, тому що ми займаємося дійсно небезпечними предметами, але вони до нас приходять уже після того, як їх поліцейські оглянули і дали довідку. Без довідки ми не приймаємо їх. Тому безпека для нас це в першу чергу, але багато і людей просто в побуті, виявляючи такі предмети, я звертаюся, особливо стосується дітей, для того, щоб батьки та і всі люди, щоб вони дуже уважно відносилися до цих предметів. Їх ні в якому разі не чіпали, не переміщували, нічого з ними не робили, ніяких маніпуляцій, не питалися їх розпиляти, бо є такі, які хочуть там щось достати звідти, або вибухову речовину, да, або, можливо, там є якісь метали навіть цвітні, то вони хочуть їх достати. І... Тому до цих речей дуже треба обережно ставитися і ще раз звертаю на це увагу, для того, щоб не було нещасних випадків, дуже обережно з цими предметами поводитися.
Я так вважаю, що ще не одну програму ми можемо говорити про роботу.
Та говорити можна без
нюансів служби. На жаль, час нашої програми вже добігає кінця. Я вітаю вас з професійним святом.
Дякую. Користуючись нагодою, теж хочу привітати всіх наших колег, судових експертів з цим святом, побажати їм міцного здоров'я, всім хорошого матеріального забезпечення, і щоб вони завжди себе почували добре і з юмором дивилися на деякі речі.
Отже, про діяльність Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ми говорили з моїм гостем Віктором Пічкуренком, завідувачем сектору вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. В студії працювала Леся Журавська. До нових зустрічей на хвилі Українського радіо Кропивницький.
Вечірня студія на Українському радіо Кропивницький.